Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 10 жніўня нашыя тэмы. За тры дні лыжнік Далідовіч сабраў амаль 1500 долараў. Са школьных сталовак знікнуць чыпсы і газіроўка. Павел Севярынец напісаў заяву ў пракуратуру і следчы камітэт на БТ. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга 10 жніўня. Беларускі лыжнік Сергей Далідовіч за тры дні краўдфандынгавай кампаніі сабраў амаль 1500 долараў. Гэта 10% ад сумы, неабходнай спартоўцу для таго, каб паехаць на зімовыя алімпійскія гульні 2018 года. Нагадаю, што 44-гадовы Сергей Далідовіч быў не ўключаны ў нацыянальную зборную, яго палічылі занадта старым. Аднак, калі лыжнік зможа сабраць неабходную суму, гэтыя гульні стануць сёмымі ў жыцці беларуса. На дадзены момант на ўдзел лыжніка ў алімпіядзе грошы ахвяравала ўжо больш за 80 чалавек.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У школьных сталовых не будзе чыпсаў і сухарыкаў, а сасіскі будуць раз на тыдзень. Такія нормы сумесна з Міністэрствам адукацыі зацвердзіла Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Акрамя таго, у школьных буфетах і кавярнях мусяць у вялікай колькасці прысутнічаць сокі і йогурты. А вось салодка і печыва будзе істотна абмежавана. Тым часам кава, газаваныя напоі, чыпсы і вострыя сухарыкі зусім знікнуць з паліц школьных буфетаў. А піцы, смажанкі і сасіскі ў цесці будуць прадавацца не часцей, як два разы на тыдзень.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга. Павел Севярынец напісаў заяву ў пракуратуру і следчы камітэт на БТ. Палітык сцвярджае, што тэлеканал распаўсюдзіў звесткі, якія складаюць яго асабістую таямніцу. Севярынец заявіў, што 12 сакавіка ў тэлепраграме «Званок сябру» былі раскрыты звесткі пра яго тэлефонную размову са Змітром Дашкевічам. Палітык лічыць, што дзеянні БТ з'яўляюцца незаконнымі і парушаюць канстытуцыю, якая гарантуе права кожнага на абарону ад умяшальніцтва ў асабістае жыццё. Севярынец просіць пракуратуру і следчы камітэт правесці праверку і прыцягнуць да крымінальнай адказнасці тых, хто парушыў яго асабістыя правы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следства разглядае дзве асноўныя версіі гібелі падлеткаў, якіх знайшлі каля чыгункі пад Жодзінам. Паводле адной з версій, хлопцаў зачапіў цягнік. Паводле другой, падлеткі самі заскочылі на цягнік, які ішоў міма іх, але не ўтрымаліся і зваліліся з яго. Як паведамляла Еўрарадыё, целы двух падлеткаў каля чыгункі пад Жодзінам знайшлі 8 жніўня. Напярэдадні хлопцы выпівалі, а потым пайшлі да чыгуначнай станцыі. Па факце гібелі школьнікаў пачалі крымінальную справу за давядзенне да самагубства.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што днямі ў Мінску стартуе маштабны музычны фестываль пад назвай «А-фэст». Яго арганізуе піўная кампанія «Алівария». Чым будзе адметная музычная імпрэза, высвятляла нашая журналістка Маша Калеснікава.
У суботу 12 жніўня у Лошыцкім парку пройдзе «А-фэст». Арганізатар «Бровар Алівария» пазіцыянуе яго як еўрапейскі фестываль піва і ежы. Тлумачыць менеджерка па камунікацыях – кампанія «Алівария» Алла Ляцяга.
Гэта перш за ўсё такі фармат адпачынку, які прадугледжвае абсалютна такую вось нефармальную атмасферу на адкрытым паветры, проста на траве можна адпачываць, атрымліваць асалоду ад піва, ежы смачнай, разнастайнай, розных забаў і, натуральна ж, цудоўнай музыкі.
Паколькі «А-фэст» – фестываль еўрапейскага адпачынку, то еўрапейскасць, кажа Алла Ляцяга, мусіць праяўляцца як ва ўсіх забавах фэсту, так і ў музычнай праграме. Прычым, улічваецца і асаблівая атмасфера Лошыцкага парка, якая прадугледжвае збольшага камфортны музычны фон. Таму не дзіва, што прыедуць разняволеныя дэфаз, рамантычная Марыя Чайкоўская, а хэдлайнерам стане энергічны брытанец Джон Ньюман.
Тафэст – гэта фестываль еўрапейскага адпачынку. І такая канцэпцыя, яна нас абавязвае водціск на ўсю праграму фестывалю і на забавы, і на музычных выканаўцаў. Таму мы, натуральна, шукалі менавіта еўрапейскіх выканаўцаў. І нават вы будзеце смяяцца, нават нам у сетках задавалі пытанне, ці сапраўдны гэта Джон Ньюман прыязджае ў Мінск.
Летась АФС сабраў 80 тысяч наведвальнікаў. Сёлета арганізатары чакаюць яшчэ больш гледачоў. Па словах Аллы Ляцяга, куфаль піва на АФС абыдзецца ўсяго ў 2,5 рублі. Разліваць яго будуць вельмі хутка. Дзеля гэтага закуплена адмысловае абсталяванне, з дапамогай якога келіх напаўняецца ўсяго за 10 секунд. Прадаваць піва збіраюцца да 21:00.
Мы зробім усё, каб госці фестывалю выключна атрымлівалі асалоду ад фестываля і не гублялі свой каштоўны час на нейкія побытавыя пытанні. Будзе пашырана санітарная зона і будзе палепшаная навігацыя, таму што мы заўважылі, што летась проста людзі ішлі ў нейкія найбліжэйшыя пункты і не заглядвалі далей. Што датычыцца смачнай ежы разнастайнай, сёлета будзе яшчэ больш. Мы утрая павялічылі зону фудкорта, гэта будзе больш за 60 кропак продажу рознай ежы, закусак.
Уваход на АФЭСТ бясплатны. Маша Калесніва, Еўрарадыё.
Дзякуй, Маша. І на гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучхаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.